banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului, o emisiune realizată de Penina Cirț și Eduard Călugăru.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Este o nouă ocazie de a fi împreună la Matematica Cerului. Vorbim astăzi despre autocontrol. Pentru majoritatea dintre noi, autocontrolul este un concept vag. Whitley Phipps, în cartea sa Destinul tău minunat, spune că trăim într-o epocă în care libertatea, bogăția, tehnologia și o societate cu atitudinea totul este permis, ne provoacă în mod permanent capacitatea de a ne stăpâni dorințele. Și totuși, cum reușim să ne controlăm poftele, impulsurile, pasiunile sau dorințele? Încercăm să răspundem la această întrebare pe parcursul acestei emisiuni. Vă invit acum să urmărim un material despre cum să ne controlăm furia. Sunt sfaturi practice venite din partea autorului și speakerului american Brandon Bouchard. Revenim!
Ce să fac dacă mă simt atât de nervos în mine însumi încât am impresia că am să sparg ceva? Am pentru tine o lecție practică în 4 mari idei pentru momentele când te simți mânios. Numărul 1. Așteaptă. Înainte să spui acea replică răutăcioasă, înainte să reacționezi scriind acel comentariu josnic, înainte să sperii pe cineva sau să spargi ceva, întotdeauna atunci când te simți mânios, gândește-te în mintea ta că trebuie să aștepți. Ai nevoie să te antrenezi pentru asta. Există o idee veche în psihologie pe care poate o știi despre stimul și răspuns. Oamenii care se luptă mereu și mereu în relațiile lor, în carierele lor, pe orice drum, în a obține orice semnificativ, care sunt mereu în război, fac asta pentru că ei continuă să trăiască într-un fel care este prea impulsiv. Întotdeauna reacționează impulsiv față de lume. Întotdeauna reacționează și justifică reacția. Tu mi-ai făcut asta. Tu m-ai făcut să mă simt așa. Nimeni nu te poate face să te simți în vreun fel fără permisiunea ta. Eleanor Roosevelt spune asta. Depinde de noi să ne controlăm interpretările noastre interioare, gândurile interioare, sentimentele interioare. Nu lumea este responsabilă pentru acestea. Noi suntem responsabili pentru noi înșine, pentru relațiile pe care le avem față de lume. Sunt convins că de fiecare dată când călătorești sau experimentezi ceva nou în viață, îți dai seama că mulți oameni au dificultăți. Îți dai seama că există multă sărăcie, îți dai seama că există multe conflicte, îți dai seama că există multe răni și durere. Sper că acestea să-ți ofere o perspectivă ca să poți spune că dacă cineva îți taie calea în trafic, nu este așa o mare problemă. Pentru că asta e realitatea, mai ales dacă te enervezi pentru aceleași lucruri mereu și mereu, ești o victimă a minții dramatice. Și acea victimă ești tu. Doar tu ai posibilitatea să oprești asta și felul în care trebuie să o faci este să aștepți să mărești distanța de timp între stimul și răspuns. Din acest spațiu vine tot autocontrolul, să mărești distanța între stimul și răspuns. În felul acesta nu vei fi condus de mintea dramatică, nu de mintea impulsivă, ci mintea intențională. E modul de gândire care spune cum aș reacționa la asta dacă aș fi echilibrat. Cum aș reacționa la asta dacă aș fi adult? Cum aș reacționa la asta dacă aș fi mândru de mine însumi mai târziu? Treaba ta este să aștepți să mărești spațiul acela ca să îți permită să asculți, ca să pui întrebări, ca să poți fi cuplat la problemă, dar să nu lupți cu ea. Așa vei avea timp ca să-ți dai seama ce se întâmplă cu adevărat, ca să devii calm, pentru că îți găsești puterea personală și încrederea în sine ca să ai pace. Pentru că dacă îți pierzi cumpătul mereu și mereu pentru aceleași lucruri, ești ca un copil. Și nu spun asta peiorativ, ci vreau să spun că încă funcționez ca un copil dintr-o perspectivă reactivă. Să-ți dau un exemplu. Cunosc o mulțime de oameni care în fiecare dimineață când fac naveta se enervează la volan. Același lucru se întâmplă în fiecare dimineață. Cineva le taie calea și ei se înfurie pentru asta în fiecare zi. Le-aș spune, dacă știi că ceva se va întâmpla oricum și îți va provoca aceeași realitate emoțională negativă de fiecare dată, atunci ești ca un câine pavlovian neantrenat. Dacă nu înveți să anticipezi și să-ți ajustezi răspunsul la provocare, ești încă un copil. Dar ascultă, serios, dacă te superi de fiecare dată pentru același lucru, e timpul să faci un pas în spate și, ca un adult, să spui, stai. Există o cale mai bună de a rezolva asta pentru sănătatea mea, pentru mine însumi, pentru alți oameni? Mărește spațiul dintre stimul și răspuns și vei avea o intenție, vei avea mai multă putere personală. Așa că oricând vine acel sentiment de mânie, așteaptă.
Da, prima dintre metodele recomandate de Brandon Burchard pentru a ne controla mânia este să așteptăm înainte să reacționăm. Pe parcursul emisiunii veți afla și celelalte sfaturi venite din partea lui. Dezbatem tema aleasă pentru astăzi, autocontrolul, cu invitatul permanent al emisiunii, pastorul Eduard Călugăru. Bine ați venit!
Mă bucur să fim din nou împreună.
Doresc să încep emisiunea de astăzi vorbind despre un test realizat în Statele Unite ale Americii în urmă cu 50 de ani. Testul este intitulat Testul cu bezele. Au fost aleși copii de aproximativ 4 ani. Li s-a spus că pot să sune din clopoțel dacă doresc să mănânce o bezea, dar dacă au răbdare pot să mănânce două bezele dacă așteaptă până vine cercetătorul. Unii dintre copii au așteptat, alții au sunat. Cert este că cei care au avut răbdare și au încercat să se autocontroleze au dus o viață mai bună în plan familial, social și profesional, comparativ cu ceilalți care nu s-au putut controla. Întrebarea este, dacă la vârsta de 4 ani autocontrolul este atât de evident, ne naștem cu această trăsătură de caracter sau o dobândim?
Cu siguranță că atunci când discutăm despre avantajele pe care le putem avea și prin ceea ce moștenim genetic, putem include și lucrul acesta în această listă, însă întotdeauna avantajul pe care îl avem la naștere, el poate să devină real sau cu greutate doar când investim în acea latură. Faptul că la naștere primești, eu știu, înfățișare, ai o față, ea nu va rămâne aceeași toată viața, se modifică. Și cu siguranță că un aport foarte important este și al nostru la aceste modificări,
al
în
nostru,
bine sau în rău.
Adică al cui?
Al persoanei în cauză.
Așa, da.
Dacă, bine, poate vă gândeați și la părinți,
la
cei din anturajul apropiat.
Copii,
cu siguranță că dacă vorbim de un copil și de autocontrol, lucrul acesta se învață și într-un mod foarte direct de la ceea ce vede în jur și de la cei care sunt chemați să fie educatorii lui. Mă gândesc la grădiniță și la următorii ani ca și educație într-o unitate de învățământ. Însă, autocontrolul este acel aspect, acea latură a caracterului care devine din ce în ce mai des în atenția noastră, se face apel din ce în ce mai mult la lucrul acesta, odată cu creșterea în vârstă. Adică cu cât se mărește un copil, cu atât este nevoie de mai mult autocontrol, nu de mai puțin. Deci, chiar dacă la un anumit moment, să spunem, lucrurile funcționează bine, nimeni nu poate garanta că odată cu dezvoltarea, lucrurile vor funcționa la fel de bine dacă nu se întărește această latură a caracterului. Pe de altă parte, autocontrolul nu are de-a face doar cu ceea ce uneori este în evidență. Adică, uneori, de exemplu, este un copil care în magazin vrea neapărat să-i se cumpere ceva sau, eu știu, vrea să facă anumite lucruri și nu acceptă, eu știu, altă opinie și vedem acele manifestări așa foarte deranjante în public. Nu doar acolo se vede partea de autocontrol, ea trebuie exercitată în multe alte feluri. De la momentul când un copil merge la culcare, de la momentul în care alege ce să mănânce, să spunem, la masă, la momentul în care îi se oferă poate o bomboană sau ceva dulce și el este învățat să aștepte până la un anumit moment sau poate să mănânce oricând în cursul zilei. De la, eu știu, avea, de exemplu, niște musafiri și copilul începe să se dea în spectacol sau este învățat că sunt anumite limite atunci când vine cineva în vizită. Deci, în toate lucrurile acestea, există nevoia, se cere autocontrol. El dacă funcționează, cu siguranță că atunci când vin acele momente speciale, de vârf, se vor vedea niște rezultate.
Da. Ați menționat prima parte, adică este un autocontrol dobândit. prin modelul părinților, felul cum reacționează poate părintele față de copil sau copilul față de anumite reacții ale
sau
părintelui.
Părinții între ei, de ce
sau
să nu spunem și asta?
El, pentru că da, copilul este un observator și el imită ceea ce vede. Dar vă întreb, se poate ca unele persoane să aibă și în gena lor un autocontrol dobândit prin naștere? Adică unele persoane sunt mai calme prin temperamentul lor, așa sunt create, sau față de celelalte care sunt mai expansive?
Vedem lucrul acesta în general la oameni, că nu toți suntem la fel. Sunt oameni mai calmi, mai îngăduitori, mai eu știu, predispus să lase pe altul să aibă primul cuvânt sau să ia inițiativa. Sunt alții care nu suportă să fie pe planul secund, ci întotdeauna să fie în față, să aibă ultimul cuvânt. Deci lucrul acesta se vede de la început și în viață se întărește acest aspect al comportamentului sau al persoanei.
Se poate
și
dobândi?
Cred că există aici o diferență de la început.
Deci și prin naștere suntem diferențiați.
Cred că suntem diferențiați chiar de la început.
Bun. Dumnezeu și-a exercitat controlul asupra creației sale încă de la început. Când au apărut primele probleme la capitolul autocontrol?
Bine, când a venit prima provocare. Lucrurile erau destul de simple la început. Adică provocarea nu putea veni decât într-un singur punct. Porunca a fost foarte clară, poți să mănânci din toți pomii, cu o excepție. Una singură. Din acest pom să nu mănânci. Și tocmai aici a venit provocarea. Să asculte, deci a zis Dumnezeu, să încerce să vadă dacă nu cumva pe cont propriu ar putea să fie altceva. Și autocontrolul nu este niciodată singular. Nu trebuie privit ca ceva, eu știu, izolat de întregul persoanei. Aici am avut în vedere, pe de-o parte, sau putem avea în vedere, porunca, ascultarea, pe de altă parte, dorința de a vedea cum ar putea să fie ceva care pare interesant,
da,
atrăgător.
Curiozitatea, da.
Poate fi și curiozitate, poate fi la un moment dat și
dorința de a deține controlul.
Dorința, da, de a lua inițiativa într-o problemă care ar putea să ducă niște rezultate pozitive. Deci sunt mai mulți factori. Cert este că prima dată autocontrolul s-a manifestat sau a trebuit să fie relaționat cu pofta.
Da.
Și
foarte interesant, da.
Cred că aici ajungem la un lucru extrem de simplu, la care foarte mulți se gândesc. Adică este ceva care este foarte personal, poate chiar intim. De multe ori mănânci singur sau mănânci într-o familie, nu mănânci public. Și aici te comporți într-o anumită manieră. Acest mod în care te comporți față de mâncare, față de hrană, arată foarte mult cât autocontrol poți să ai în viața ta sau cât manifesti în viața ta. Pentru că aici, de obicei, există o foarte mare lejeritate. Mă refer la ce mâncăm, mă refer la ce combinăm, mă refer la cantitate, cât mâncăm sau, de ce nu, când mâncăm.
Și așa mai departe, da.
Și multe altele. Apar și aici, să spun eu, niște probleme de autocontrol mai vizibile atunci când mergem la o masă și sunt mai multe persoane, iar mâncarea care este la dispoziție nu prea ajunge. Nu că n-ajunge toată. De exemplu, dacă vorbim de orez, poate să ajungă. Nu e o problemă, sau să n-ajungă. Sunt oameni care nu mănâncă neapărat un fel de mâncare. Dar sunt anumite lucruri, poate fructe, poate dulciuri, poate eu știu ce altceva, care dacă nu ajungi să obții, este ca o mare pierdere, eu știu, privit și gândit. Și atunci se vede cât autocontrol ai.
Bine,
eu mă întorc însă la lucrurile simple.
Da.
Autocontrolul nu se vede doar în aceste momente critice,
și,
ci se vede în lucrurile obișnuite.
Sunt persoane care se autocontrolează foarte bine tot ceea ce privește nutriție, alimentație, dar care au anumite înclinații pe care nu le pot stăpâni.
Da, autocontrol, de exemplu, în vorbire.
În vorbire.
Autocontrol în gândire.
În mai multe, da.
Ce mi-a plăcut,
dorințe,
primul pas care a fost accentuat, a fost primul autocontrol, este ca între stimul între dorință, între gândul care ți-a venit și reacție, să lași un timp.
Da, să nu te grăbești. Spunea Brandon Butcher, da.
De ce? Pentru că și în Grădina Eden, momentul la care ați făcut referință, și în multe alte ocazii din viața noastră, ideea vine împachetată. Acum este momentul, acum trebuie să acționezi, altfel vei pierde. Acum este ocazia să iei inițiativa, să fii primul sau să dobândești un anumit lucru sau să spui o vorbă. Nu. Primul lucru în autocontrol este să lași un spațiu. Un spațiu între ceea ce s-a întâmplat și modul în care vei răspunde. Chiar dacă pare o pierdere, este foarte eficient să existe acest spațiu de răspuns.
Da. E clar, Eva, Adam au pierdut testul, deci au picat testul autocontrolului, fie că vorbim despre dorință, de poftă, de curiozitate, de dorința de a controla. E natural, dorința omului este să controleze, să dețină control asupra vieții lui. Poate omul să realizeze asta prin propriile forțe?
Noi ca oameni suntem foarte limitați. Credem că Dumnezeu ne-a creat, că Dumnezeu este persoana atotputernică, omniprezentă și atotștiutoare. Este cel care nu doar ne-a creat, dar chiar ne ajută să ne dezvoltăm. De aceea legătura între om și Dumnezeu este inseparabilă pentru a crește și în această privință a autocontrolului. Adică noi avem nevoie ca ființe limitate de cineva care este superior nouă. Asta înseamnă că rămânem dependenți de această legătura noastră, chiar de la început, prin creație, dar de la începutul vieții până la sfârșit. Avem nevoie de altcineva. Singur nu ne putem autocontrola atât de bine.
Pe deplin, exact, în totalitate. Îl urmărim acum pe Brandon Butcher, care vine cu alte câteva sfaturi concrete pentru cum să ne stăpânim furia. Revenim!
Second W, wonder. Ask yourself, where is this coming from?
A doua idee, întreabă-te, de unde vine toată această mânie? În timp ce aștepți să-ți gândești reacția, întreabă-te de unde vine, de ce sunt de fapt supărat acum. Să vă dau un exemplu. Când cineva îți taie calea, întreabă-te, este vorba despre mine? Poate acea persoană nici nu m-a văzut. Întreabă-te, oare este chiar necivilizat? Oare chiar este un om îngrozitor pentru că ți-a tăiat calea? Poate trebuie să ajungă acasă pentru că are un copil bolnav? Poate că au urgență acasă și trebuie să ajungă acasă mai repede decât tine. Poate într-adevăr nici nu te-a văzut. Poate nici nu contează, pentru că oricum se va întâmpla. Astfel de lucruri se vor întâmpla mereu. Trebuie să ne întrebăm, de ce încă îmi provoacă mânie așa ceva? Ce se întâmplă de fapt? Gândește ceva de genul, oh, văd că mă supăr asta, mă întreb de ce. Apoi pur și simplu las-o. Mă întreb ce m-a adus aici. Oh, asta era. Odată ce știi ce te supără, ești în control. Pentru că înțelegi, odată cu înțelegerea, ajungi la un nivel înalt de putere emoțională. A treia idee, asta e tehnica mea favorită, unalta mea favorită. Dacă te gândești că nu mai poți aștepta și că nu știi ce se întâmplă, ești pur și simplu mânios. Atunci puneți această întrebare. Odată ce apare mânia, puneți o simplă întrebare. Cum ar răspunde sinele meu superior? Trebuie să ai așteptarea în viața ta de acum înainte că ai nevoie să răspunzi diferitelor situații cu har, cu mângâiere, cu încredere, cu un simțământ de pace și echilibru. Așa a fost una din zilele în care viața mea s-a schimbat. Sinele tău superior ți-ar spune să administrezi această situație cu grijă, așa încât să te poți respecta pe tine însuți mai târziu. Sinele tău cel mai bun îți va spune să te controlezi, doar ca să-ți demonstrezi că poți. Sinele tău cel mai bun îți va spune că dacă te controlezi acum, vei avea mai puține regrete mai târziu. Sinele tău cel mai bun îți va spune că în loc să fii mânios, încearcă să fii plin de compasiune, pentru că din compasiune și iubire vine o putere de a influența mai mare decât ai avut ca un copil mânios. Ce ai face dacă sinele tău cel mai bun ar acționa? Îmi place care este declanșatorul meu atunci când simt aceste emoții negative. Eu îmi pun o întrebare specifică. Întrebarea mea este, dacă acum aș acționa, având cel mai bun sine al meu, care ar fi următorul meu act de integritate? Această întrebare vine din dorința mea de a fi fericit ca ființă umană. Și asta schimbă tot jocul. Întrebările pe care ni le punem în momente de conflict determină răspunsurile și felul în care ne vom comporta. Așa că îți spun să te oprești un moment, întreabă-te de ce ești așa de supărat și treci peste. Întreabă, ce ar face sinele meu cel mai bun în această situație?
Sfaturi foarte bune venite din partea lui Brandon Butchard. Îl vom revedea pe parcursul emisiunii într-o ultimă intervenție la finalul acestei ocazii. Împăratul Saul din Biblie este cunoscut ca un om impulsiv care își pierdea foarte repede răbdarea. Sunt episoade foarte bine menționate în Biblie despre reacțiile pe care le avea cu privire la David. Spuneți-ne, vă rog, Saul a fost dintotdeauna așa sau a avut o schimbare, s-a petrecut ceva între timp cu el în viața lui?
Aș vrea să vă citesc câteva cuvinte care sunt scrise în 1 Samuel, capitolul 11, despre Saul, chiar atunci când a fost ales ca împărat. Poporul a zis lui Samuel, cine zicea Saul să domnească peste noi? Dați-i încoace pe oamenii aceia ca să-i omorâm. Atunci când el a fost ales, erau și oameni care n-au fost pentru. Deși acolo a fost un anumit proces în care Dumnezeu a fost implicat și mai ales profetul lui Dumnezeu. Dar Saul a zis, capitolul 11, versetul 13, nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire lui Israel. Și Samuel a zis poporului, veniți să mergem la Gilgal ca să întărim acolo împărăția. Și mai departe. A existat acolo și o luptă. Și vedeți că reacția lui Saul n-a fost aceea să scape de, eu știu, de opoziție, de vrăjmași, ci a fost aceea de bunătate, de îngăduință, de autocontrol.
Da, și de acceptare.
Nu s-a legat de cele cuvinte, ci a mers pe ceea ce mintea îi spunea. S-a spus și mai devreme, nu reacționa imediat, dă-te înapoi și apoi începe să gândești puțin la mai multe implicații ale gestului tău sau ale situației.
Asta a fost la începutul domniei lui Saul.
Asta a făcut Saul la început.
Ce s-a întâmplat pe parcurs?
Mai târziu vedem că, de exemplu, Saul este atât de tulburat, atât de, eu știu, agitat, încât trebuie ca să vină cineva, David, să-i cânte, să se mai liniștească. Îl vedem cum se aprinde de mânie foarte repede, cum ia deciziile necontrolat. Și există o schimbare în viața lui Saul.
Se poate explica această schimbare? Ce a determinat-o?
Îl găsim, de exemplu, pe Saul atunci când s-a făcut chiar tragerea la sorți și soțul a căzut pe el, dacă vreți, chiar momentul acela, în care au întrebat unde este Saul. Și Saul nu era de găsit, deși era acolo și se ascunsese. Și vedem că este o diferență dintre acel moment de la început și momentul la care ne referim spre sfârșitul domniei, când el este impulsiv și foarte supărat, mai ales pe David. Și vedem această schimbare de care vorbeați.
Și se poate explica ce s-a întâmplat în viața lui? De ce s-a schimbat așa?
Explicația putem să o dăm foarte scurt prin acea relație care nu a fost consolidată, întărită între el și Dumnezeu. El a luat lucrurile în propriile mâini. Eu sunt acum împărat, eu pot, eu am decizia și vedeți că puterea aceasta corupe și nu corupe neapărat dintr-o dată, corupe în etape, dar cel care este Saul la sfârșit este de nerecunoscut, dacă vreți, vis-a-vis cu ceea ce ar fi putut să devină, cu ceea ce ar fi promis la început să fie. Mai mult decât atât, vedeți că Dumnezeu a spus, nu este chiar bună alegerea aceasta. Și alegerea pe care Dumnezeu o face, nu poporul, este David, altfel de om. Da? Chiar dacă greșește, recunoaște, își dă seama, schimbă, este altă atitudine. Pe când Saul era foarte frumos fizic, era înalt, mai înalt decât ceilalți din popor, era chipeș, puternic, un mare luptător, dar caracterul era slab. Și s-a văzut mai târziu lucrul acesta în ceea ce s-a întâmplat.
Foarte adevărat. Urmărim ultimul material realizat pentru această ocazie. Brandon Butchard ne dă ultimele sfaturi concrete cum să ne stăpânim furia. Revenim!
And And the last idea, just another W, well-being. Well-being.
Și ultima idee, bunăstare. Bunăstare. Întreabă-te, care ar fi răspunsul meu în acest caz, care să mă ajute să dezvolt o bunăstare a minții, a inimii?
And how could I respond in this way?
Și cum să răspund în așa fel încât să ajut pe cineva cu bunăstarea lor, ce le-ar da o nouă perspectivă, puțin mai multă înțelepciune. Nu înseamnă să faci pe sfântul și să te arăți mai bun decât celălalt în timp ce îl urăști și strigi la el. Din contră, cum ai putea să te explici, să mă simt bine cu mine însumi, să comunic ce am nevoie să comunic, dar să o fac în așa fel încât și ceilalți să devină mai buni? Ce-ar fi dacă transformi acel mânios, nervos, reactiv, impulsiv copil în adultul care inspiră lumea cu felul în care se poartă, chiar și atunci când ar avea dreptul să se mânie? Ce-ar fi dacă Nelson Mandela avea toate motivele din lume să iasă din închisoare și să fie plin de mânie? Cum ar fi fost așa? Nu ar mai fi avut loc eradicarea apartheidului. Nu am mai fi avut un câștigător al Premiului Nobel. Nu am mai fi avut pe cineva pentru care milioane și milioane de oameni să iasă în stradă pentru a-l susține. Când s-a stins din viață, întreaga lume l-a celebrat. Privește la aceste exemple nu doar ca la o inspirație, ci ca la un simbol. Dacă ai impresia că oamenii au toate motivele din lume să fie mânioși, atunci oameni ca Martin Luther King Jr., Maica Tereza, n-ar mai fi fost. Oameni care au fost denigrați, tratați rău, dar și-au păstrat echilibrul. Au reușit să gândească nu în termeni ai mâniei, nervozității, ci a slujirii lumii. Ei știau că aveau un rol de model. Poate că data viitoare, când vei avea toată motivația din lume să fii mânios, nu te vei justifica, ci vei păși o treaptă mai sus. Vei spune, voi folosi acest incident, acest moment, acest timp, să-mi dezvolt puterea personală. Voi folosi acest moment, acest context, ca să inspir pe alții. Voi folosi acest moment, acest timp, să fiu aici, mintea rațională, să fiu mintea care ajută, care slujește, care arată răbdare, pentru că răbdarea este o virtute. Voi folosi acest timp, acest moment, pentru a demonstra că sunt o persoană bună. Cu cât vei face asta mai des, cu atât te vei simți mai puternic. Vei începe să simți ceea ce noi numim o viață împlinită.
Suntem la finalul emisiunii. O ultimă întrebare doresc să vă adresez, domnule Călugăru. Cum dobândim autocontrolul în viața noastră?
M-aș gândi la trei direcții. În primul rând, Dumnezeu. Un om care trăiește cu Dumnezeu va putea să întărească autocontrolul în viața lui. Al doilea lucru, să avem grijă la ce mâncăm. Pentru că dacă avem grijă de sănătatea noastră și de alimentația noastră, cu siguranță că se va reflecta această bunăstare și în modul în care acționăm vis-a-vis de împrejurările vieții. Și în al treilea rând, să gândim că autocontrolul se vede și în lucrurile foarte mici, în amănunte, cum ne comportăm în anumite situații, cu timpul nostru, cu anumite lucruri de amănunt din viața noastră, ne va întări această capacitate, această latură a caracterului și se va vedea în lucrurile mari cu care ne confruntăm.
Foarte adevărat. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Vă aștept și cu altă ocazie la Matematica Cerului.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor, domnilor, închei această emisiune cu întrebarea. Care sunt declanșatorii care te fac să-ți pierzi autocontrolul? Este vorba despre mâncare, poftă, bani, gelozie, mânie, alcool? Răspundeți sincer la această întrebare și fă o schimbare în viața ta. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi cu noi. Până data viitoare, numai bine!